Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten. Jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier. Så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hva antiinflammatorisk livsstil? Hva har inflammasjon med helsen vår å gjøre, med energien vår, med hvordan vi har det å gjøre? Hvorfor det viktig at vi begynner å tenke mer helhetlig på helsen vår og på det å hva som skal til for å kunne leve et godt liv, og hvilke ting kan du begynne å gjøre for å leve et liv som gir deg mer av det du ønsker? Dette noen av de tingene som Gunnhild og jeg kommer in på i dagens, i ukens episode av Level Up. Og Gunnhild lege og psykiater og brenner for å opplyse dig og alle andre om hvordan alt henger sammen i kroppen, at vi ikke bare kan se på en ting, men at det fysiske påvirker det mentale og emosjonelle og den andre veien rundt også. Så jeg sikker på at du kommer til å ta med deg masse, masse nyttig kunnskap fra dagens episode. Hjertelig velkommen til Level Up, Gunnhild. Jeg er så hyggelig å ha deg med i dag.
Tusen takk, Anniken, og takk for at du inviterte meg igjen. Vi hadde jo litt trøbbel med lyden sist, så jeg håper vi får til det nå.
Det hadde vi. Vi har faktisk spilt inn denne episoden her en gang før, for et halvt år siden cirka. Jeg husker ikke noe det vi snakket om da, eller jeg gjør det. Men nå starter vi med blanke ark og går inn i samtalen igjen, og vi skal snakke om det samme som vi begge to brenner for, og som vi snakket om sist også, som er, ja, det handler om livsstil rett og slett, men før vi hopper inn i tema, kan ikke du si noen ord om deg selv, sånn at lytteren kan bli litt bedre kjent med deg?
Ja, jeg jo utdannet lege, har jobbet mange år i allmennmedisin, før jeg tok etterutdanning i psykiatri, sånn at jeg har jo jobbet noen år også innenfor psykiatrien, og så i 2020 så startet jeg Dr. Gunnhild ved siden av jobb, fordi jeg hadde, fordi jeg alltid har hatt et sånt brennende engasjement for livsstilsmedisin, eller i hvert fall en lang stund. Og så trengte jeg et sted å på en måte formidle den kunnskapen og alt det jeg lærte meg og omkring dette, spesielt omkring kosthold og hvordan kostholdet påvirker fysikken vår, men også den mentale helsen. Ja, så jeg trengte et sted å formidle det, og da startet jeg Dr. Gunnhild, og i utgangspunktet så begynte jeg bare å skrive litt og startet Instagram-kontoen min. Og for halvannet år siden så sa jeg opp jobben på sykehuset og begynte for meg selv. Så her i Dr. Gunnhild så hjelper jeg folk både gjennom kurs som jeg har utviklet, som en sånn helhetlig tilnærming til god helse gjennom kosthold, bevegelse, stressbalanse, mindset. Og så har jeg også veiledningssamtaler med folk, holder foredrag for bedrifter. Ja, og så tar jeg litt oppdrag også for sykehus for å holde på en måte den biten også ved like. Så det egentlig det jeg driver med og jobber med nå.
Mm. Wow, det så spennende. Jeg husker veldig godt da du tok steget ut og endelig gikk inn i gründerlivet sånn på fulltid. Det kjempespennende. Vi har jo fulgt hverandre en stund, og vi jo sånn typisk Instagram-venner. Og det så gøy, altså en verden av så mye dyktige mennesker som finnes der ute. Så jeg har fått så masse nye venner gjennom sosiale medier, og ja, synes det veldig, veldig gøy å knytte nye kontakter, og så etter hvert treffe hverandre på ekte, og støtte hverandre, og dele videre innhold. Og det så mange med så mye kunnskap som deler så mye bra, og det at vi bare kan være med og løfte hverandre og få kunnskapen ut, ikke sant? Du sitter på helt unik kunnskap, og alt det som vi, du og jeg og de andre som jobber med dette sitter på, den kunnskapen må jo ut til folk, sånn at vi kan forandre verden, ikke sant?
Ja, og det tenker jeg jo, og det var jo sånn vi ble kjent, fordi at jeg så din Instagram-konto og syntes du delte så utrolig mye spennende ting og mye bra som jeg så kunne hjelpe folk, og så begynte vi å snakke litt på siden i meldings på direkte meldinger, og så traff vi hverandre. Og det jo en av de tingene jeg synes så gøy med Instagram, etter at jeg begynte å bruke det som et arbeidsverktøy, at jeg har blitt kjent med så mange spennende mennesker gjennom det.
Så nyttig. Og vi gikk en tur, nå det kanskje halvannet år siden allerede, vi gikk tur og tok et lite bad, det husker jeg. Og da hadde du brukt den pulsmåleren en stund, og fortalt meg en del om det, og det var sånn, jeg bare, wow, det må jeg også begynne med. Og jeg husker du fortalte meg at du så effekten, bare at det roet nervesystemet ditt, bare du var liksom ved vannet.
Ja, det helt fantastisk, og heldigvis da, så bor jeg i nærheten av vannet, jeg ser ut på vannet nå, Og det var jo et valg vi gjorde for noen år siden, ganske mange nå, kanskje 10-12 år siden, at vi flyttet ned til Arendal nettopp for å bo ved vannet. Og da det jo litt kult å kunne se at det gjør meg veldig godt. Altså nervesystemet mitt liker å være ved vann og i vann. Så jeg prøver å tilbringe mye tid på vannet, og det vet jeg du liker også. Vi har jo litt felles interesse der. Litt forskjellig type form for surfing, men allikevel, vi liker å ut i bølgene og kose oss, og det gjør meg veldig godt.
Og jeg har fundert litt på dette, for det klart at du har gode assosiasjoner til vannet, ikke sant? Det har jeg også, jeg hadde ikke det, for jeg likte ikke å være i vannet i det hele tatt. Jeg var sånn, jeg skal være på fjellet. Hver sommerferie så var jeg bare var på fjellet hele tiden, og hadde ikke noe behov for å være ved vannet, men det har jo endret seg etter at jeg har begynt å surfe, og har blitt glad i vannet, og liksom overkommet vannskrekk og de tingene. Så nå har jeg veldig gode assosiasjoner til vannet, men i tillegg så får jeg enda mer sånn, jeg vil ha vann fordi jeg også har en sånn sterk sannhet om at det bra for helsen min. Men så jeg tror at det, både hos deg og meg så vil det slå veldig positivt ut, fordi at vi, ja, vi har denne forhåndsinnstilling som bare, vann bra for meg, men hva tenker du om en person som liksom bare helt nøytral til vannet, hvilken effekt vil det å være ved vannet og i vannet ha, tenker du?
Jeg tror det vil ha en positiv effekt på alle, så det har ikke bare med min relasjon til vannet å gjøre som sånn. Så vi vet jo at det å være i naturen, det, bare det å se naturen, å være i naturen, det har de gjort studier på at det roer nervesystemet vårt. Og det, om man ikke har mulighet til å være ved vannet, så vil jo skogen eller være i fjellet gi litt av den samme effekten. Så det ble jo gjort en studie på det, hvor mye tid trenger man da å bruke i naturen i løpet av en uke for å få en god effekt. Og det var gjort en studie i Michigan, tror jeg, på noen studenter der. Og da prøvde de å finne the sweet spot for hvor mye tid. Og da de fant at hvis man brukte 20-30 minutter 3 dager i uka, så fikk man en god effekt, hvor man kunne se en god effekt på stresshormonene våre som senket seg. Og jeg tror det det først og fremst at jeg ser på pulsklokka mi når jeg ved vannet, sitter ved vannet eller oppholder meg i nærheten av sjøen. Og så i tillegg så får jeg jo selvfølgelig effekten hvis man ute og driver med surfing som du driver med, wingfoil som jeg driver med, som en idrett, hvis man kan kalle det det, en form for aktivitet hvor man kommer inn i flytsonen. Det vet man også har veldig mye å si for helsa vår og nervesystemet vårt da. Ja, så det blir dobbelt takeout.
Så spennende. Ja, det jo veldig mange sånn, veldig mange positive effekter av det å være i vann og gjøre en sånn type aktivitet. Men jeg har alltid sånn intuitivt kjent at jeg må ha noe natur og frisk luft hver dag, ikke sant? Så jeg har alltid vært sånn, ok, jeg har gått i stedet for å ta bussen. Jeg har kjent at hvis jeg inne for mye i type sånn kunstig klimaanlegg og ikke har kontakt med dagslyset og luften og sånn, så får jeg bare sånn, at det funker ikke, så jeg craver den naturen. Men og det jo, altså det jo helt logisk, nå har ikke jeg lest noen forskning på dette her, men vi kommer jo fra naturen, vi har jo alltid levd mye tettere på naturen enn det vi gjør i dag. Så det jo helt logisk at det der vi hører hjemme, det der vi trygge, og at vi trenger også naturen for å ha det bra. Og så tenker jeg også sånn helt langt tilbake, så kommer vi fra vannet, vi var jo amøber og fisker, og inne i magen til mor så har vi ligget i vann i 9 måneder også. Så jeg tenker liksom at vi har en eller annen sånn connection til vann. Altså de fleste elsker bare å være i vannet og bade. Barn elsker å bade. Det et eller annet magisk ved det. Uten at jeg har lest noen forskning på det, men jeg bare synes det spennende.
Ja, jeg tror absolutt det. Og man kan jo snakke om energier og utladning og alt mulig, uten at jeg har mulighet til å gå inn i det, for jeg kan ikke nok om det. Men det det ene, og det andre, hvis man i skogen, så har man jo sett at det gjør noe med tarmfloraen vår, altså at vi puster inn mikrober i skogen, vi tar på ting, vi får det med oss hjem. Det jo ikke så sterilt der som hjemme på kjøkkenbenken eller på kontoret, så det gjør noe med oss. Og så i tillegg til det du ser og det du nærer, så det hva du puster inn også, som vi kanskje ikke har tenkt så mye på, som faktisk påvirker oss. Og så det jo noe med det at i naturen så kommer vi jo lettere inn i flytsonen som vi var så vidt inne på i sted. Og man vet jo da at når man går i skogen, og det tror jeg alle har kjent på, ikke sant? Man føler seg bedre med en gang. Det ikke, den indre kritikeren ikke så sterk. Man blir mer...
Ikke sant?
Det ikke så viktig, for du blir... Det nettopp det, for at du, når du i naturen, eller du ved et stort fjell, eller noe som litt sånn... Eller et historisk sted, for eksempel, så blir du så liten at man blir mer i ett med det rundt. Og da forsvinner den, ja, den viktigheten, som du sier. Man blir ikke så viktig, og da forsvinner også den indre kritikeren. Mm. Og det jo der, også en av grunnene til at når vi går bare en vanlig tur i skogen, at vi kan kjenne på økt kreativitet. Det du sikkert også kjent på, ikke sant? At det da de gode ideene kommer til deg. Ikke når du sitter nede ved pulten og skal skape. Det jeg ser for meg når du lager kurs, det ikke alltid at du sitter ned og skaper, men det jo når du ute, at du henter inspiration og at ideene kommer.
Ja, det har du helt rett I, Gunnel. Alt det jeg skaper, det skjer ute på tur, og så løper jeg hjem, og så skribler jeg det ned.
Ikke sant?
Så, ja, nei, naturen har mye effekter, ikke sant? Og det å gå har jo også en positiv effekt på oss, og vi tenker bedre når vi går også. Og så kommer jeg over, nå husker jeg ikke helt, men det har også gjort studier på liksom bare det utsikten man har ut av vinduet, om det bare liksom betong og bygningsmasse, versus om du ser noe grønt, da, hvilken effekt det også har på stress og immunsystemet, så mye positivt der.
Mm, det klart, det har mye å si.
Veldig spennende, men nå snakker vi oss litt dypt inn I temaet før vi på en måte har kommet inn I det. Og jeg tenker at det beste stedet å starte egentlig historien din, den synes jeg veldig fin og beskriver mye av det som både du og jeg interessert I å jobbe for.
Mm. Ja, vil du høre litt om det? Jeg har jo, ja, ikke sant, hvor skal jeg begynne? Jeg har alltid vært opptatt av, eller I hvert fall helt siden jeg begynte å studere medisin, så har jeg vært opptatt av forebyggende helse, forebyggende medisin. Hvordan kan vi holde oss friske og unngå å bruke medisiner? Jeg har drevet med idrett da jeg var yngre og vært en aktiv mosjonist I voksen alder og sånn sett vært opptatt av å spise sunt og holde meg I form, men allikevel så ble jeg ganske syk. Det vil si, det var kanskje ikke så synlig fra utsiden, men jeg hadde det ikke noe bra. Og jeg var stort sett I jobb, men i flere perioder så var jeg sykemeldt, enten 100% eller delvis, fordi at jeg var veldig, veldig utmattet. Det var det verste symptomet, men jeg hadde altså de symptomene jeg hadde, det gikk jo på tarmproblematikk, dårlig fordøyelse, mye hudproblematikk, eksem og kviser og mye sånne tilstander I huden rett og slett. Jeg hadde mye matintoleranser, allergier, og så fikk jeg en brystbetennelse uten at jeg ammet, så dette var jo veldig spesielt, så det var helt tydelig at det var et eller annet som en eller annen underliggende ubalanse I kroppen min som skapte betennelser som poppet opp I symptomer her og der. Og bare for å legge til så hadde jeg jo også en sånn litt uvanlig øyebetennelse. Altså ikke den vanlige, men sånn, en sånn episkleritt som var til et kom og gikk et par år, og så fikk jeg også leddsmerter. Og det var på en måte toppen av kransekaka, fordi at da gjorde det at det ble vanskelig å løpe også, ikke sant? Fikk vondt I hofta og I en ankel, og jeg husker det veldig godt, for jeg var ute og løp første juledag, tror jeg det var, for 10 år siden, og da bare begynte jeg å gråte, fordi at jeg tenkte, nå kan jeg ikke løpe engang, ikke sant? Og det begynte fristedet mitt, da kan jeg lufte tankene og lande litt. Så da måtte jeg begynne å finne ut av hvordan kan jeg bli frisk. Og det var jo ikke det at jeg ikke hadde forsøkt før. Jeg hadde prøvd veldig mye rart. Jeg hadde gått på lavkarbo og keto og vært borti lavfodmap og prøvd alt mulig. Og det hadde gitt meg bedringer, ikke sant, over en kort periode, men jeg kom aldri helt I mål. Jeg ble ikke kvitt disse betennelsene, og magen ble ikke ordentlig bra. Så jeg måtte begynne å lese meg på hva er sammenhengene mellom hva jeg spiser, tarmflora, inflammasjon, sykdom, og så begynte jeg å se litt sammenhenger, og så måtte jeg teste ut et annet type kosthold, og så, ja. Så etter hvert så ble jeg veldig mye friskere, og nå jeg I full jobb og vel så det. Det vet jo hvordan det å drive for seg selv, men jeg har, nå har jeg jo energien, og jeg visste jo, ikke sant, den gangen jeg hadde alle disse symptomene, så visste jeg jo at det var ikke en pille som ville hjelpe meg. Og jeg kunne jo ta noen kremer som ville dempe hudproblemene, øyedråper til den øyebetennelsen, men det var jo ingen pille som ville ta bort utmattelsen, ikke sant, og på en måte stoppe dette. Så nå har jeg fått, fått I gang, ikke sant, fordøyelsen fungerer bedre, og dermed så også energinivået hevet, så jeg tåler mer, jeg mer robust. Men det klart, jeg jo ikke immun mot å bli sliten I dag, så jeg kan jo fort, hva skal jeg si, ta på meg for mye og bli overveldet og kjenne på den samme utmattelsen igjen.
Det kan vi alle.
Ja, det, men det viktig å si, for det jo ikke sånn at vi kan bli immune for det, for vi kan alltid brenne lys I begge hender, uansett hvor godt utgangspunkt vi har. Og så derfor så må jeg hele tiden jobbe med denne balansen, for at når man har mye energi, mange ideer, så det så mye man har lyst til å gjøre, og det veldig bra, men det noe med å legge inn de pausene. Når jeg møter veggen da, eller møter veggen, ja, du skjønner hva jeg mener.
Jeg kjenner på det, ja, og, men det synes jeg så utrolig fint at du sier, for, og jeg kjenner på det akkurat det samme også, jeg tenker at dette viktig for de som lytter, som kanskje et sted hvor de også kjenner på utmattelse, så det liksom lett å tenke at, ok, jeg, nå ikke ting som skal være, men jeg skal komme, det liksom, jeg skal gå fra, dårlig til helt frisk da, hvis man kan si, bruke ordet frisk yeah. sånn, hvor alt bare bra, og hvor jeg da som en robot igjen da, hvor jeg tåler alt, men vi jo bare mennesker, og vi blir påvirket av alt hele tiden, ikke sant, og nå for eksempel i media det så mye, altså vondt som skjer, det klart at det vil påvirke oss, ikke sant, så alle små ting I livet vårt, det liksom det fyller den stressbøtten da, ikke sant, som en belastning på oss, og det vil jo variere I perioder hva vi tåler, og vi tåler ikke bare gjøre uten å lade batteriet, uten å ta pauser. Det trenger å være en balanse der. Og det er så viktig å ta med seg da. Men det litt sånn nysgjerrig på, for ikke sant, de tingene, de symptomene som du nevner her, og det jo så gøy at du sier at det liksom, okay, du visste at det var ikke en pille som ville fikse det, men likevel så det sånn, veldig mange av de tingene du beskriver, det jo sånn som veldig hverdagslig for mange, ikke sant? Vi lever med infeksjoner, det betennelser, så får vi en krem, vi får en pille, og så det litt plagsomt, men så blir vi vant til det, og så går vi bare videre, og så kjenner vi på at vi kanskje litt sliten, og kommer fra jobb, så jeg helt tom, og ikke sant? Våkner på morgenen, og har ikke energi, og så blir det del av hverdagen, og sånn det bare
Ja, og det tenker jeg veldig uheldig, fordi at det et tegn som vi må ta på alvor, tenker jeg. Og jeg opplevde jo det veldig også I den perioden hvor jeg var veldig sliten og utmattet. For det første, når jeg snakket med folk om det, så det vanskelig, hva skal jeg si, alle andre kjente også på den slitenheten. Så blir det sånn, mer sånn kamp om hvem mest sliten. Og det noe så. Men jeg mener, hvis det så mange som der ute som så slitne og kjenner på dette, og kjenner på kanskje noen av de symptomene jeg hadde, eller noen andre, så det viktig å ta det på alvor, fordi at det kroppen som sier ifra at det noe som ikke bra. Og hvis dette står over tid, så blir vi virkelig syke. Ikke sant? Jeg hadde jo ikke en ordentlig sykdom, jeg hadde litt symptomer her og der, og noen prosesser og hudutfordringer, men hadde dette stått over tid, så ville det gitt seg utslag I høyt blodtrykk, overvekt, diabetes type 2, eller en autoimmun sykdom, eller psykisk lidelse, det vil si jeg kjente meg ganske nedsemt, så det kan godt hende jeg krysset av på den. Og med tiden så kan det også påvirke hjernen vår, kanskje mye lenger frem I tid, men med tanke på demens og disse tingene. Og det jo da sykdommer som vi kan forebygge ved å ta grep når vi kjenner at ting ikke som det skal. Og hvis vi bare kjører på og tenker at ja, men det naturlig å være sliten, alle jo det, og det ikke så rart på grunn av jobben min og sånn, ja, så ber vi om trøbbel senere. Og det ikke farlig å være sliten. Det bra å være sliten, men vi må ha pauser hvor vi kan hente oss inn og kjenne på energi også. Sånn at det en balanse. Det ikke sånn at vi skal ligge, sitte i lotus og lade hele tiden, men det denne stressbalansen som veldig viktig. Da.
Mm. Og som og jeg vet jo, ikke sant, da jeg var i 20-årene, så, ikke sant, da kunne vi jo feste hele natten og fortsatt fungere helt fint på dagen. Mm. sånn var det for meg. Det liksom sånn, jeg hadde alltid bare kunnet gjøre alt hele tiden. Og det klart at når man yngre, du er kanskje ikke gift og har barn, og kanskje ikke en jobb som krever like mye, så det mindre belastning, og da har man mer kapasitet. Så for meg så var det veldig sånn sjokk å gå til inn i voksenlivet som gikk veldig kjapt da. Det med plutselig to barn på rappen, og jeg bygget opp en bedrift, og det var liksom puss opp et svært hus, og bo i et hus versus en liten leilighet på 40 kvadrat, liksom. Det var så mange ting som jeg skjønte jo ikke at, oi, dette kommer til å kreve mer av meg. Så jeg tenkte bare, men jeg har jo det samme energinivå, jeg kan jo gjøre, og det går jo ikke, så det noe med å ta realiteten litt inn, og så blir vi jo eldre, så det klart at en kropp på 40 jo ikke en kropp på 20, men ved å tenke litt på livsstilen, så kan vi jo være så mye bedre form og så mye sterkere enn vi var da vi var i 20-årene også.
Mm. Og det veldig sant. Og det som du veldig god på, Anniken, som inspirerer meg, at du veldig god på å prioritere. Og det tydelig at du har på en måte, ja, du setter av tid til det du må gjøre, og det du vil gjøre, og så sier du nei til ting som ikke bra for deg, og det tenker jeg oppskriften på mer energi og ha fine dager, da, tenker jeg.
Ja, og jeg tenker der, altså oppskriften på å overleve i det samfunnet vi lever i, hvor det så mye valg, det så mye informasjon, og det så mye spennende. Og jeg har allerede i dag takket nei til flere sånn, foredrag, kan vi møtes og ta en kaffe? Alle ting som jeg bare, jeg har så lyst til å gjøre det. Og så bare, skal vi se på kalenderen min? Nei, da jeg skal skrive ferdig bok. Det går ikke, jeg kan ikke gjøre begge deler.
Nei, jeg vet. Det vanskelig det der. Men det jo et luksusproblem også, da, tenker jeg, at man må si nei til ting og til invitasjoner. At man har fyller opp boka med ting forhåpentligvis som man har lyst til å gjøre. Det jo et luksusproblem, så det bra.
Mm. Det det. Vi privilegierte. Hvilket ord liker du best å bruke? Lavinflammatorisk eller antiinflammatorisk? Jeg hører at de brukes litt om hverandre når vi liksom snakker om den livsstilen som du fremmer.
Jeg pleier å bruke antiinflammatorisk, og det egentlig bare fordi at når jeg leser om det på engelsk, så det ofte det uttrykket som brukes mest. Så,
ikke sant. Og vil du forklare liksom litt nøyere, hva skjer egentlig? Liksom? Så du har gjort mange endringer med livsstilen. Du var jo tydelig at du hadde betennelser i kroppen. Og hvordan henger det sammen med livsstilen? Kan vi liksom bare gå litt mer inn i det, sånn at vi mynten detter ned hos alle her?
Ja. Så det jo flere faktorer som påvirker helsa vår, men det i hvert fall to faktorer som kjempeviktige, som jeg har i fokus når jeg skal hjelpe folk eller hjelpe meg selv, og det inflammasjon, og så det energiomsetningen i cellene eller mitokondriefunksjonen. Og disse to henger veldig tett sammen og påvirkes av hverandre. Og inflammasjon jo egentlig en viktig forsvarsmekanisme som kroppen vår har. Så det jo immunsystemet som prøver å forsvare oss mot uønskede inntrengere eller reparere skader. For eksempel hvis jeg får et kutt i huden med en kniv som kanskje skitten, så trenger jeg en inflammatorisk respons for at immunsystemet skal kunne reparere det. Fordi da skjer det, da det immunceller det jo i hele kroppen vår, de sitter jo lagret i lymfeknuter, noen svømmer rundt i blodet, og så det ganske mange langs tarmkanalen vår. Og når noe sånt skjer, at vi får et kutt for eksempel, så sier disse inflammasjonscellene som i nærheten der, nå alarm, alarm, her det fare på ferde, og sender ut stoffer til resten av kroppen, sånn at de tilkaller hjelpestyrker. Så kommer det flere immunceller til, disse soldatene til immunsystemet vårt, hjelper til å reparere såret og spise opp de bakteriene som ikke skal inn i kroppen vår. Så da det en inflammatorisk respons som bra og som redder livet vårt. Så uten inflammasjon så overlever vi ikke. Og hvis du tråkker over og får en hoven anke, så det immunsystemet som på gang for å reparere. Så det skal vi ønske velkommen. Problemet oppstår når vi får en sånn lavgradig inflammasjon hele tiden. Altså det et eller annet som trigger immunsystemet vårt hele tiden, sånn at ikke det kommer tilbake til hvile. Og det som kan trigge immunsystemet vårt veldig mange forskjellige ting. Men det kan være for eksempel maten vi spiser, for at maten vi spiser kan inneholde, det kan være mat som ikke ligner på mat, ikke sant? Som vi spiser, som det mye snakk om dagen, ultraprosessert mat. Og det kan være at maten vi spiser også påvirker tarmfloraen vår negativt, sånn at tarmfloraen vår blir såpass i ubalanse og ugunstig, at det gir en beskjed til immunsystemet. Ikke sant? 70% av immunsystemet vårt sitter jo langs mage-tarmkanalen, så hvis det en ubalanse eller mye dårlige bakterier inne i tarmfloraen, ja, så det kommunikasjon mellom disse systemene, og da reagerer immunsystemet på det. Alarm, alarm, her det skikkelig dårlig stell i tarmen, og da skaper det inflammasjon. Så derfor så det vi spiser veldig, veldig viktig. Men det veldig mange andre faktorer også som kan skape økt inflammasjon, og det stress, for eksempel. Mange mekanismer det påvirker inflammasjon, men blant annet så påvirker det jo faktisk hvordan tarmen vår fungerer, ikke sant? Altså hvis vi blir veldig stresset, så kan vi få akutt diaré, eller hvis vi stresset over lang tid, så kan man få forstoppelse, for eksempel. Og dette igjen påvirker jo tarmfloraen ugunstig, og så får vi det som man kaller en dysbiose, altså en ubalanse i tarmfloraen. Så vi der igjen. Stress, høyt blodsukker, altså hvis vi har et uregulert blodsukker, så kan det gi inflammasjon. Og disse både tarmflora og blodsukker påvirker også mitokondriefunksjonen.
Og det jo så spennende.
Ja. Så dette et komplisert tema, men bare for å nevne de siste tingene som påvirker egentlig både inflammasjon og mitokondriefunksjon, så det bevegelse, altså stillesitting jo veldig ugunstig, eller for mye trening, for det blir for mye belastning. Ensomhet liker ikke immunsystemet vårt, og det kanskje ikke så rart, for at vi ensomme, vi alene, vi sårbare, det farlig, ikke sant? Det ikke bra for oss, så det liker ikke systemet vårt. Og hvordan vi snakker til oss selv, altså negative tanker kan også påvirke immunsystemet vårt negativt. Tidligere traumer kan påvirke systemet negativt. Så det mange faktorer som påvirker, og nå har jeg sikkert ikke nevnt alle, men du kan se at alle disse faktorene kan man gjøre noe med, og dermed bedre helsen da.
Det så spennende. Og så tenker jeg sånn, oi, nå, her var det jo mange ting, ikke sant? Så det sånn, det kan være lett å tenke, jeg må gjøre alt det her for å ha det bra. Mm. Men det sånn, ingen kan være perfekte hele tiden, og vi tåler jo ganske mye, og så handler det jo om ikke sant, hvor kan vi starte, hvilken lille ting kan jeg starte med å få en endring, og når vi mestrer en ting, så vil det være så mye lettere å legge til en ting til, og legge til en ting til. Og vi har jo hele livet foran oss på å lære mer om helsen og gjøre endringer, og den kunnskapen vi sitter på nå, Gunhild, den sånn, og om et par år så kommer det til å være masse ny kunnskap, ikke sant? Mye ny forskning som kommer til å lære oss enda mer om disse tingene. Jeg tenker at vi bare i startfasen av og sånn, et kjempespennende felt av dette med helhetlig helse og livsstil, hvordan alt henger sammen, og at vi ikke kan liksom separere, ok, du har en infeksjon her og der, ikke sant? Ja, du kan ta øyedråper eller noe krem, men det gjør ikke noe med årsaken, det en grunn til at det dukker opp. Og jeg hadde jo før, så hadde jeg liksom så ofte sånn der, sånn soppinfeksjon, urinveisinfeksjon, mer forkjølelser og sånn. Og mannen min også sier at det før han traff meg, da spiste han jo bare sånn grandiosa og kneiper og liksom bare sånn en burger på burgerskjappa og sånn. Så han bare var så mye, sånn alltid et eller annet med sånn luft og munn og svelg og en eller annen sånn utfordring da, med type forkjølelsesvirus eller noe. Vi er jo ikke syke lenger. Ikke sant? Jeg har ikke noe, sånn, det er ikke noen infeksjoner i kroppen. Det er klart at formen går litt opp og ned. Vi er jo eksponert for ting som ikke sant, influensavirus. Jeg kan jo kjenne, altså tidligere i høst, jeg opererte jo nakken, og det har vært en veldig belastning på kroppen. Og da var det en del rundt meg som fikk influensa, og da var det 2 uker hvor jeg var veldig lav på energi, og hadde lav HRV, da, som kroppen malte, uten at jeg ble syk. Ikke sant? Men det er sånn tydelig at okay, da er ikke kroppen like rustet som den vanligvis er til å bekjempe disse tingene. Men det er jo til å ta og føle på, da, hvor du før var, så mye sånne småplager som jeg måtte til legen for å få en krem eller en eller annen antibiotikakur for å liksom fikse et eller annet.
Det er nettopp det, og jeg er veldig opptatt av hvordan vi kan gå fra å behandle symptomer da, som du drev med før, til å gjøre oss selv mer robuste. Og da kan vi gjøre det ved å styrke tarmfloraen først og fremst, for at hvis den er god og sterk og mangfoldig, ja, så får vi mindre inflammasjon, og da fungerer også disse mitokondriene bedre. Så bare ved sånne små endringer, så det å starte med maten kan være en lur ting, men her er vi forskjellige. Noen må kanskje ha kanskje veldig mye stress i livet, så det å skulle endre noe på kostholdet blir kanskje kjempevanskelig og utfordrende. Ja, så kanskje er det bedre å legge inn tid til en 20 minutters stilletid hver dag, meditasjon eller pust eller hva man vil fylle den med, eller kanskje ja, 3 dager tur i skogen da, som vi snakket om i sted, som vi vet demper stressnivået. Kanskje begynne der. Så vi er litt forskjellige, ikke sant? Hvilken ende skal vi begynne? For det er akkurat som du sa, at nå nevnte jeg veldig mange faktorer som påvirker immunsystemet vårt og som påvirker energiomsetningen i cellene. Så begynn med en ting av gangen, og også når man skal, hvis man ønsker å endre kostholdet, så kan det være lurt å begynne med ett måltid av gangen, ikke sant? Altså, sånne små grep da.
Ja, og legge bort perfeksjonismen og dårlig samvittighet for de gangene vi tar en litt sånn dårligere løsning enn det vi egentlig vil, og det er jo også så mye forskning som er gjort rundt altså, våre tanker om det vi spiser har en effekt på hvordan dette blir behandlet i tarmen, liksom, hva vi tar opp av næring, om vi blir mett eller føler oss sultne. Liksom. Så den forventningen vi har rundt maten, altså, hvis vi spiser mat da, som ikke egentlig er kanskje ideelt i forhold til en antiinflammatorisk diet, da, hvis vi kan si det sånn. Hvis vi stresser med det, så blir effekten verre enn hvis vi tenker at okay, men det går greit, det tåler jeg. Så våre forventninger rundt det vi putter i oss, og forventninger til hvilken effekt ting har på oss, det har jo også en effekt.
Ja, absolutt. Og det er veldig spennende. Men det er et veldig viktig poeng du har der. Så det er noe med det. Hva vi sier til oss selv. Og det er jo mye snakk om det. Ikke sant? Hvis man har en matintoleranse for eksempel, eller man vet jo ikke om man har det, men hvis man har en fordøyelse da, som reagerer veldig på den maten man spiser, så tenker man, å jeg må ha en matintoleranse, så prøver man å finne ut av hva det er. Og det kan være vel og bra, fordi at det kan være en eller annen matvare som lager mye trøbbel. Men min erfaring med de jeg jobber med, så er det vanligvis kanskje ikke en matvare, men det handler om stress rundt mat, eller stress i livet generelt. Og det er klart at de fleste nå har hørt om dette med det autonome nervesystemet som kan deles inn i sympatikus og parasympatikus. Hvor parasympatikus er der hvor vi er i hvilemodus, det som kalles for rest and digest. Og digest, altså fordøyelse, fordøying av maten. Og det er klart at hvis vi aldri er der, hvis vi hele tiden er påskrudd, vi gjør, for sympatikusmodus, det er der vi er både når vi er stresset eller redde, men også når vi på, sånn som når du og jeg har denne samtalen nå, så må vi være sympatikus for at ikke de som hører på skal sovne og synes at dette veldig kjedelig. Eller hvis vi gjør noe som veldig gøy, og i, eller hvis vi trener, så det ikke nødvendigvis farlig å være sympatikus, der skal vi være. Men hvis vi aldri gir tid til å være i parasympatikus-modus, så vil ikke kroppen ta seg tid til å fordøye maten ordentlig, for eksempel. Og da vil du jo få et problem, kanskje med en kronisk forstoppelse, du får en dysbiose, og når man har forstoppelse i seg selv, skaper jo masse luft og ubehag og smerter, så hver gang du spiser, så vil reaksjonen være at du kanskje får luft og blir oppblåst, og så tenker man, å ja, nei, kanskje ikke jeg tåler den matvaren. Så handler det om at kroppen ikke er i balanse, eller nervesystemet ikke er i balanse.
Så, mm. Så viktig. Og det her ikke sånn som jeg heller kunne før. Før var jeg sånn, nei, jeg kan ikke ta meg tid til å spise i løpet av arbeidsdagen, så jeg spiser mens jeg jobber, eller jeg spiser liksom, mens jeg on the go, da, mens jeg skal til et møte til et annet. Da liksom, spiser jeg maten mens jeg på vei. Så jeg visste ikke det at jeg trengte å faktisk være i ro for at maten skal bli fordøyd på noen måte og ikke skape trøbbel. Så jeg har hatt noen høye nivåer av stress eller ting jeg har jobbet meg gjennom med. Altså.
Ja.
Helt klart. Men altså, så, ikke sant, det tankene våre, stressnivået, ikke sant, forventningene våre, alt det med på å påvirke hvordan kroppen er rent fysisk, da, liksom, hvordan kroppen reagerer, hvordan vi fordøyer maten. Ikke sant, det mye vi kan si om hvordan tankene våre kan påvirke oss rent fysisk også, men det finnes jo også studier som viser hvordan da, og du nevnte jo også i sted at du var jo nedstemt, hvordan dette med altså ubalanse i tarmen og inflammasjon rett og slett påvirker oss mentalt, så kan ikke du si litt om det?
Ja, det veldig morsomt, og det finnes mange studier rundt dette etter hvert, og bare for å ta den sammenhengen mellom inflammasjon og hvordan vi føler oss, eller tankene våre, så er det gjort noen studier rundt det som er litt spennende. Fordi det var gjort en studie i København, var det tilbake i 2014, tror jeg, hvor de ville se på om inflammasjon, hva det gjorde med hvordan man snakket til seg selv. Og da tok de prøver av 70 000 mennesker i København by, og målte CRP, altså en sånn blodprøve som kan måle hvor mye inflammasjon du har i kroppen. Og så fikk de et spørreskjema hvor de skulle si noe om hvor mye negative tanker de hadde, altså snakke om den indre kritikeren, det som sier jeg ikke bra nok, jeg duger ikke og alt det her. Og da var det helt tydelig sammenheng mellom CRP-nivå og den indre kritikeren. Jo høyere CRP, jo mer forekomst av negativ selvsnakk. Og det er jo veldig fascinerende i seg selv, så da ser man en sammenheng, men man vet jo ikke om inflammasjonen skapte de tankene, eller tankene skaper inflammasjon. Mest sannsynlig går det litt begge veier, men det var noen som ville finne ut av om man kan bli deprimert av å gå med kronisk inflammasjon. Og da er det gjort to gode studier i København. Den ene er gjort på ungdom, hvor de har fulgt barn fra 9-årsalder til 18-årsalder, så har de målt CRP-nivåer når de var 9 år gamle, og så har de gjort intervjuer da de var 12 og når de var 18. Og der var det også en tydelig sammenheng mellom de barna som hadde inflammasjon i kroppen da de var 9 år, hadde mye høyere sannsynlighet for å utvikle depresjon i 18-årsalder, eller i løpet av de årene de ble fulgt av. Og så ble det også gjort en studie av eldre mennesker, eller rundt 60 års alder, hvor de fulgte opp disse menneskene over flere år, og da var det de som hadde høy CRP da studien startet, hadde høyere sjanse for å ha depresjon, var det cirka 8 år etterpå. Og det var en mye sterkere sammenheng hos de som var kvinner, altså de hadde mye større sannsynlighet for å utvikle depresjon ved inflammasjon. Da. Så der var det helt tydelig at inflammasjon gjør noe med hjernen vår, og sånn, det noen som har sett på litt sånn mekanismer rundt det, og man ser at når vi har for mye av disse inflammasjonsstoffene i hjernen vår, så gjør det noe med nervecellene. De fungerer ikke så bra, det blir tregere kommunikasjon, sånn at dette påvirker tankene og følelsene våre. Så det ganske... Jeg tenker at det viktig selvfølgelig å jobbe med tanker og følelser og hvordan vi snakker til oss selv, ikke sant? Når vi har det vondt, hvis vi en negativ spiral, hvis vi føler oss nedstemt, deprimert. Men hvorfor ikke også se på det som kanskje gir litt hva skal jeg si, bensin på bålet hele tiden da, og dempe det. Kanskje ligger, kanskje det noe i tarmen, kanskje det noe annet. Hvis vi kan dempe det, så trenger vi ikke gå i terapi hele livet, holdt jeg på å si.
Ikke sant. Og vi vet jo at mat medisin, det har en god effekt på oss. Vi vet at naturen har en god effekt på oss, bevegelse. Og det jo ikke sånn forskning også som viser at bare det å trene har en større, bedre effekt enn lykkepiller. Så det så mange sånne ting som vi bare, ok, hvorfor får vi ikke dette inn i helsevesenet? Men det klart at det jo, å få folk til å endre vaner jo mye vanskeligere enn å gi dem en pille.
Ja, det jo det. Men jeg tror at når folk forstår sammenhengen, så det lettere. Når de forstår hvor sterk sammenhengen og det min erfaring med folk jeg har jobbet med, folk som har gått på kurs hos meg, når jeg litt nerdete, så jeg underviser mye om disse sammenhengene, og det synes folk morsomt, fordi at da ser de sammenhengene, og da blir det en helt annen måte å tenke helhetlig helse på, fordi at, eller livsstil da, fordi livsstil har jo ofte, det å få til livsstilsendringer, har veldig ofte handlet om å skulle ned i vekt, skulle trene mer, spise mindre, telle kalorier, lavfettprodukter, og så videre. Veldig kjedelig tilnærming, men når du heller skjønner, hvordan det egentlig henger sammen. Ja, jeg må spise for at disse tarmbakteriene mine skal ha det bra, så vil de være med og beskytte meg sammen med immunsystemet. Jeg blir mer robust, jeg får mindre inflammasjon, jeg får mindre av disse negative tankene. Ok. Og så vil det også selvfølgelig ha positive effekter også på andre måter enn den mentale helsen. Men jo, i hvert fall så synes folk da at det mye lettere og mye mer gøy da, å gjøre endringer.
Ja, og når man begynner å gjøre noe for seg selv, så jo det, det engelske ordet empowering da, jeg klarer ikke helt å beskrive det like bra på norsk, men du får jo mye mer følelsen av at du aktivt gjør noe bra for deg selv når du tar ansvar og gjør en ting, og det gjør at du vokser i indre styrke og følelse av mestring og det kontroll over ditt liv da, versus at du bare passasjer.
Jeg tror det kjempeviktig, og det i seg selv, bare den holdningsendringen der, å være passiv pasient et veldig passivt ord også, hvor du bare mottar behandling, kontra hvor du aktivt med i behandlingen og på en måte gjør endringene. Det tror jeg også veldig helsefremmende i seg selv, for du går fra å være et offer til å være en som tar kontroll på situasjonen og har løsningene. Du vet hva du kan gjøre for å få det bedre. Du sitter ved rattet på en måte på din skute og sjef. Det tror jeg kjempeviktig.
Ja, det gir jo ikke sant, tro og håp, det gir kraft, det er så viktig for å ha det godt i livet da, og virkelig kunne være i føresetet. Men før du gikk ut og begynte å holde online-kurs og alle de tingene, da du jobbet mer, da du jobbet i psykiatrien, hvordan tilnærmet du deg pasientene når du skulle liksom, ok, ja, jeg ser at du har det ille, og så skal du hjelpe dem til å få til livsstilsendring. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, altså jeg synes jo det var vanskelig å jobbe med en pasient uten å snakke om livsstil, fordi at det kjempeviktig. Og,
skjønner jeg.
Og på den tiden så var det kanskje ikke så vanlig. Når jeg snakket med mine kollegaer, så var de også opptatt av, eller de visste jo at livsstil hadde noe å si, men kanskje ikke forståelse av hvor kraftfullt det egentlig da. Og så Og så var jeg jo opptatt av at når en pasient ble henvist til poliklinikken for en depresjon for eksempel, så måtte vi jo gjøre blodprøve, se hva det noe underliggende galt her. Og da husker jeg han veilederen min sa at ja, men det må jo fastlegen gjøre, fordi at fastlegen tar seg av det somatiske. Og så sier jeg, ja, men det er vi som er spesialister på psykiatri, det er vi som må vite hvilke blodprøver som er riktige for psykiatrien. Ja, det hadde han ikke tenkt på helt. Fordi at hvis du er fastlege og henviser til en revmatolog, så er det revmatologen som tar de prøvene som er spesielle for leddplager og muskelplager. Så hvorfor skal ikke psykiateren ta blodprøver som har med det mentale å gjøre eller psykisk lidelse? Så det har jeg i hvert fall, det fortsatte jeg med. Jeg var veldig opptatt av at jeg skulle ta de prøvene i hvert fall som enten ikke var gjort, eller som jeg tenkte var viktig, sånn at vi får kartlagt det. Det er absolutt ikke alt vi kan finne på blodprøver, men av og til finner vi noe der. Så var jeg selvfølgelig opptatt av å hjelpe, altså en som er deprimert er nødt for å komme i bevegelse, bruke naturen og komme ut. Det er kjempevanskelig, men liksom jobbe sammen med pasienten til å finne hva er det som kan passe for akkurat deg. Og så forsøkte jeg meg jo på kostholdsveiledning, men det er ikke så lett mens man sitter i samtaleterapi, fordi at du har kanskje satt av, vi har god tid, vi har, som en psykiater så har du gjerne 3/4 timer, men det er vanskelig å få inn begge deler, du må på en måte ha fokus på en ting. Men jeg hadde spesielt en pasient som hadde veldig mye utfordringer med magetarm og var sykemeldt, jeg tror 50% på grunn av det, en irritabel tarmfunksjon. Og han gikk jo i behandling, og vi brukte metakognitiv terapi, han fikk det litt bedre, han begynte å komme seg ut, brukte sykkel. Men så tenkte jeg, jeg er nødt for å ta opp dette, jeg er nødt for å gå i bunns med dette mat og jeg skal si fordøyelsesproblematikken. Og vi satte av noen timer til det, og han syntes det var veldig rart å komme der på en poliklinikk til en psykiater og snakke om mat og fordøyelse. Så det var veldig, for han så var det helt krasj. Men det ble bedre, og han ble gradvis bedre. Så, men det var ikke den ene tingen, det var jo alle. Det var jo kostholdet, bevegelsen, og så var det noe med ja, en del andre ting vi gikk inn på også, som gjorde at han spiste sunnere og tok bedre vare på seg selv og snakket litt penere til seg selv og så videre. Så det er den helheten da, som jeg er opptatt av, som jeg tror er kjempeviktig, og som jeg håper at vi kan få mer og mer også inn i sykehuset etter hvert da. Og det handler jo, fordi at det er viktig for mental helse, men det er også viktig for hjertesykdommer, autoimmune sykdommer og alle typer, de fleste sykdommer, så er det viktig.
Ja, det er kjempeviktig å tenke hva det koster samfunnet, det at vi ikke jobber forebyggende med det her, ikke sant? Det er jo bare hva det koster økonomisk, men også i lidelser, folk som faktisk er syke, hvordan det påvirker familier og relasjoner når ja, vi har så mye sykdom som kunne vært, som vi ikke hadde trengt å ha hvis vi hadde hatt mer kunnskap om å jobbe forebyggende i stedet for bare lappe på symptomene.
Ja, og jeg må bare komme med det, fordi at i og med at du spurte om noen studier i sted, når det kommer til dette med mat og mental helse, så er det jo gjort noen studier nettopp på kostholdsendring. Da så snakket jeg jo om inflammasjonen i seg selv, men det er jo et senter i Australia som heter The Food and Mood Center, er det det heter, hvor hun som leder det er en psykolog som heter Felice Jacka. Og hun laget en veldig god studie for noen år tilbake som heter The Smile Study, hvor det var en vanlig psykiatrisk poliklinikk hvor folk kom inn, det var folk med depresjon. Cirka 200 pasienter delte i to. Den ene gruppen fikk kostholdsveiledning, og da brukte de ga veiledning om et typisk middelhavskosthold, som jo et middelhavskosthold er jo, det er veldig fargerikt, mye plantebasert, det er litt kjøtt og litt fisk, og mye nøtter og belgvekster, ofte och det ger en det är inte så mycket raske karbohydrater, lite raske karbohydrater, det är mycket ja. Så det är typisk medelhavskosthåll. Och den andra gruppen fick inte någon kosthållsvägledning, men kontrollgruppen fick möte till en ukentlig samtale i gruppe för att väga upp, för det att bara det att möta en grupp i sig själv är ju bra för hvis man inte har så gott med sig själv. Så de gick alltså till vanlig terapi, vanlig samtalterapi och de mediciner de måste ha och så blev det delt i dessa två grupperna. Och då var det den gruppen som fick kosthållsvägledning som tillskudd fick i löpte en 12-ukers period 32% blev fick remission alltså det blev bra av sin depression mot 8% i den andra så det är stor skillnad. Och så är det gjort en liknande studie efterpå som heter The Healthy Med studien hvor folk fick i samma situation fick gå matkurs alltså de lärt att lage sund och bra mat med ordentliga råvaror. Så det är det som är fokus är råvarubaserat mycket fiber och mat som ger ett stabilt blodsocker och det har gett väldigt goda resultat.
Så spännande. Och det här kommer det bara att komma mer och mer forskning på framöver räkna med. Det är så viktigt att tänka vi har så mycket makt till att kunna skapa en bättre värld för alla och vi vet ju att en av de tingene som kanske hindrar den utvecklingen är lite sån var sitter pengarna, ikke sant? De som betalar för forskning är de som kan dra nytta av ett eller annat, ikke sant? Så vem är det som tjänar på att fler ska spisa råvarubaserat, ikke sant? Det är inte några stora producenter som tjänar på detta så det är klart att det Där har vi en liten utfordring och men nu är det så många krafter på gång och det är så många människor som är upptatt av detta helhetligt och hvis vi ser på liksom världen och samhället som helhet hur mycket det vi sparar både i lidelser och i pengar rättslett när vi förebygger istället för att reparera i eftertid.
Ja, det är ju enorma mängder. Och så är det ju lätt att tänka att jag för en del patienter så kan det nettopp vara ekonomiska incentiver eller ekonomiska utfordringar som kan stå i vägen. Så är det nog med ja kanske de skulle hellre fått något tillskudd till att laga den maten då. Alltså hur ska vi se på dessa budgeten? Jag vet ju att folk för exempel med celiaki de får en del tillskudd för att kunna köpa glutenfri mat. Och kanske kan man se på den måten istället. Jag vet inte, jag kan inte lösa dessa problemen nu, men det är klart att jag tror att folk inte förstår helt hur stark dessa sammanhängen är, hur viktig maten är. Och det är också en annan psykiater nu som har gett ut en bok för ett år eller två sedan som heter The Brain eller Brain Energy som handlar om mitokondriefunktion i hjärnan. Och han har ju jobbat med allvarlig psykisk sjuka patienter med psykoslidelser och gjort de friska med kosthåll. Då har det ju varit kosthåll som har varit speciellt med blodsocker då, satt de på en ketodiet, men han anbefaller också typ medelhavskosthåll så det kan vara det är inte så att det nödvändigtvis en diet som passar perfekt för alla, men han säger i alla fall att denna keto-dieten kan vara ett viktigt verktyg i en sån situation hvor jag ska säga blodsockerkontrollen är helt vad heter det ute. Jag kommer inte på uttrycket men hur det inte fungerar i det hela alltså att man har en insulinresistens då. För det är ju det som är som man ser mer och mer att att när vi spiser mycket raske karbohydrater och ultraprocesserad mat som vi gör så skapar den insulinresistens alltså kroppen vår må producera eller frigöra mer insulin för att få det samma blodsockret in i cellerna. Och detta kan pågå i väldigt många år för vi utvecklar diabetes typ 2 och det dyker upp på en blodprøve, sant? Så och i mellantiden där så kan vi ha ganska många utfordringar och symptomer som denna insulinresistensen ger och det kan ge högt blodtryck och det kan ge då det kan påverka hur hjärnan vår fungerar och i det hela så alla cellerna våra påverkas ju alltså alla celler i hela kroppen påverkas ju av dessa av inflammation och dålig energiomsättning. Så det ja. Jag hoppas det gav mening, men
ja. Alltså jättespännande. Och den person du snackar om är Chris Palmer, inte sant? Ja. De som är intresserad har fortsatt boken på läselistan, har inte kommit dit ännu. Men den ska läsas.
Mm. Den ska läsas. Jag har jag hörte den på ljudbok, men så var jag i London i sommar och då höll han föredrag så då fick jag också en signerad utgåva. Så det var väldigt hyggligt att träffa han då.
Härligt. Ja, så det här kommer mer och mer och vi må bara liksom, liksom bort från detta med som du var snackade om att tälla kalorier och sund och fettfri och sånt där bara bort tänka på liksom tarmen på cellerna det är hälsa från insidan och ut och när vi har en sund kropp I balans så vill vi också ha normal vikt ikke sant bara ta bort det fokuset som förer till stress och som förer till dålig matvalg och heller bara tänka hälsa och inte bara hälsa idag men hälsa in I ålderdomen också liksom vi lägger ju grundlaget för det nu idag.
Mm, det är nettopp det. Och det är ju många som säger det att ja, men jag är upptatt av livskvalitet. Ergo vill det kose sig väldigt mycket med mycket usund mat. Och då är ju du och jag lite oeniga I det för att vi ska ha det bra här och nu. Så får vi det jo bedre hvis vi gjør noen gode valg.
Ja, da.
Fordi at da kjenner vi på mer energi, vi får jo et lettere, vi blir lettere til sinns, vi får økt initiativ og mer kreativitet. Og da blir det også mye lettere å ta de valgene. Og så det jo sånn, og det ser jeg også med de jeg jobber med, at det du spiser, det får du lyst på. Så når du spiser veldig usunn mat, så det det kroppen din higer etter. Men når du har blitt vant til å spise mye grøntfôr og belgvekster og sunn mat uten de raske karbohydratene, så det det kroppen din higer etter. Du har lyst på en fresh salat.
Det det som blir kos.
Det det som blir kos, ja.
Ja. Og det jo sånn, dette med kos, og det møter jeg igjen og igjen, ja, men jeg må jo få lov til å unne meg noe, jeg må jo få lov til å kose meg, bare selvfølgelig skal du få lov til å kose deg, men husk på at det begrepet kos, det jo, eller hva du legger I det begrepet, det tillært. Du ikke født med en sannhet om at kos potetgull I sofaen på fredagene. Det noe du har lært deg til. Og det klart at vi kan holde fast ved de vanene som ja, men jeg må ikke få lov til å kose meg. Ja, vi kan holde fast I det, men hvis det ødelegger for oss, det kanskje på tid å begynne å revurdere hva vi legger I kos. Og det rett og slett bare vaner, og alle vaner kan endres. Det må ikke være sånn som det har vært de siste årene, at vi har tenkt at det og det kos, det kan vi endre på. Og det akkurat som du sier, vi begynner å crave det vi spiser mer av, og vi knytter gode assosiasjoner til hva det gjør med oss, ikke sant? Hva det gjør med helsen vår, med cellene, ikke sant? Når du spiser den maten, og du kjenner at okay, dette her bra for cellene mine, jeg kjenner opp energien, humøret, overskuddet, huden, neglene, ikke sant? Du bare... Altså, jeg har fått, før så bare brakk jeg neglene mine, de var så tørre å fliste opp hele tiden, og nå det bare sånn, de vokser og vokser, og jeg synes det kjedelig å file dem, for det blir så lange. Så det noe med at det og ja, ikke sant, jeg vil ha det bra, jeg vil liksom nyte livet, ja, men nyter du livet når du har lav energi, når du har infeksjoner, når du har, ikke sant, altså når tankesettet ditt blir mye tyngre og mer begrenset, nyter du livet da? Nei, jeg tror jo ikke det.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Nei. Så ja, en liten sånn alvorsprat her på slutten, men jeg synes det viktig at vi snakker om de begrepene, og løfter disse temaene uten at noen skal liksom, dette ikke noe snakk om noen pekepinger, dette ikke liksom, pekefinger heter kanskje. Og det ikke noe snakk om at vi skal være perfekt og alt skal være korrekt hele tiden, men det snakk om at vi trenger en endring I samfunnet I forhold til hvordan vi ser på helse, og det handler om en helhetlig tilnærming, rett og slett.
Ja, jeg tenker også det, og det selvfølgelig opp til hver og en å følge disse rådene, holdt jeg på å si, som vi kommer med I dag. Så det, vi lever jo frie liv alle sammen, så man kan ta til seg det man ønsker, men det handler om å gi den informasjonen ut, og I hvert fall sånn at folk forstår hvor utrolig sterk effekt det har med hva slags livsstil man fører, og hvor, ja, hvor mye det kan ha å si, Og så jeg opptatt av selvfølgelig at i samfunnet så det fint om vi kunne legge til rette for at det lettere å ta de gode valgene, lære barna mer om sunn mat, kanskje innføre mer frukt og grønnsaker inn i skolen, hvor de kan gå og forsyne seg og sånne ting. Sant? Lære barna det. Ikke at det bare det er så ofte at det kake eller godis de får lov å ta med seg. Ja. Kan de ikke også av og til kutte opp noe annet og kose seg med det?
Helt klart. Så vi får bare satse på at jo mer vi fortsetter å spre kunnskapen, jo mer endring vil vi se i samfunnet.
Yes, yes. Yes.
Men du, de som vil lære mer om alt det fine du deler, Gunhild, hvor det folk kan finne deg og lære mer?
De finner meg på Instagram, på Dr. Gunhild, eller Dr. Gunhild med en N. Og så har jeg en nettside med samme adresse, holdt jeg på å si, drgunhild.no, drgunhild.no, og Facebook.
Ja, og så det kurs du holder og foredrag og deler masse fine ting på Instagram, så anbefaler jeg å gå inn og følge deg der.
Takk for det, Anniken.
Men tusen takk for en så utrolig fin samtale. Helt sikker på at dette kommer til å inspirere folk til å se på helse med nye øyne.
Det håper jeg. Takk for praten.
Takk for praten. Så nå håper jeg at du er litt mer klokere på hva dette med antiinflammatorisk eller lavinflammatorisk livsstil er, hva det handler om, hvorfor det er viktig, og at du også tar med deg det perspektivet at du kan ikke endre alt på en gang, men hver lille ting du gjør i retning av et liv som er mer i balanse, eller et liv som er bedre for kroppen din da. En livsstil som nærer cellene dine og helsen din, energien din. Hver lille ting du gjør, hvert lille skritt du tar, det vil bidra, og i det lange løp så har det så mye å si. Så legg fra deg den tanken om at alt må være på en måte, for det vil det ikke være. Ikke sant? Vi gjør så godt vi kan, og det er ikke alltid, ikke sant? Jeg for eksempel, når jeg er hjemme og kan lage maten selv, så har jeg mye mer kontroll over hva jeg putter i meg enn når jeg er på reise. Når jeg er på reise, så spiser jeg det jeg får tak i. Jeg går ikke rundt og er sånn pirker og fussy og kan ikke spise det, eller jeg spiser det som jeg får. Og jeg tror det er viktig at vi har litt sånn fleksibel tilnærming til dette med livsstil. Hvis det skal bli stress og måtte holde oss til et eller annet regime, så er det ikke bra for oss, ikke sant? Husk hva Gunnel og jeg snakket om, at faktisk stress påvirker fordøyelsen, og om vi stresser, så blir jo ikke maten ordentlig fordøyd. Og det er jo masse forskning også som viser hvordan det vi tenker faktisk har en effekt på hva som tas opp og hvilken effekt maten har på oss. Så slapp av, ha et avslappet forhold til livet ditt og de tingene du gjør. Kos deg og vær stolt av de tingene du gjør som er bra. Og så vær raus, aksepterende overfor de tingene som du kanskje er sånn, jeg burde ikke gjort det, og det er så lett å begynne å kritisere seg selv for ikke liksom leve opp til et ideal, men bare legg bort det, og vær raus og vite at det beste du kan gjøre for helsen din, eller en av de beste tingene, er jo å være snill med deg selv, ikke sant? Gunhild var så innom dette med hvordan negative tanker har en negativ effekt på helsen din. Så være snill med deg selv, du kommer så langt med det. Og når du er snill med deg selv, så blir du ikke lei deg på samme måte, du får ikke behov for å trøste, spise, eller binge på Netflix, eller gjøre sånn ukonstruktive ting. Når du er snill med deg selv, så får du også lyst til å gjøre gode ting, ikke sant? Du får lyst til å investere i egen helse og gå en tur i stedet for å gjøre noe som ikke er så konstruktivt. Så start med, hvis jeg skulle bedt deg starte et eller annet sted, start med å være snill med deg selv, så vil du se at det er flere og flere puslespillbrikker faller på plass etter det. Så tagg gjerne meg og Gunhild i sosiale medier når du lytter til episoden. Del med oss hva du får ut av den, hva du tar med deg, hva du lærer. Og så blir jeg altså så takknemlig når du abonnerer på podcasten, når du laster ned episodene. Og det fordi at det hjelper oss til å komme høyere opp på listene, sånn at flere får hørt på podcasten, og da får vi forandret verden. Da du med på å forandre verden, fordi denne kunnskapen, den trenger vi å få ut. Så jeg setter utrolig stor pris på at du bidrar der. Og så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.